Siden det første advent, så skal jeg ikke preke om det. Men for dere som interessert i, jeg kaller det for juleeventyret sist bibeltime, det hva skjedde virkelig? Så skal vi gå litt inn på noe av de tingene på bibeltimen på tirsdagen, så det... Det synes jeg gøy. Da skal vi bruke litt mer tid på akkurat det. Jeg har sikkert 100 skriftsteder som svirrer rundt, og det er vanskelig å egentlig helt lande på hvor jeg skal starte henne. Men kanskje jeg må begynne å prøve å si litt om hva jeg tenker jeg skal si om. Det kan jo kanskje være et sted å begynne. Jeg starter med et vers i Malakias. En sønn ærer sin far, og en trell sin herre. Men er jeg far, hvor er da min ære? Er jeg herre, hvor er da frykten for meg? Sier Herren allhersk Gud til deres prester som ringakter mitt navn. Dere spør, hvordan viser vi ringakt for ditt navn, og så videre. Det er et eller annet med å kunne ta ting for gitt, som jeg tror en problematisk greie for oss. Noe som kan føre oss inn i en slags forståelse av at vi har en forventning til alt godt. Vi regner med at alt bra skal skje, og hvis ikke det skjer oss godt, så blir vi litt forundret, og så klager vi gjerne til Gud. Ser du meg ikke? Og vi har kanskje da kommet inn i en tilstand av en slags, hva skal jeg si, bortskjemthet, kan vi kalle det. Går an å bli bortskjemt i Guds rike? Altså at vi på en måte, vi har fått et evangelium forkynt i lang, lang tid, som handler om at vi, Gud er bare god, og han øser over oss alt godt, og hvis det ikke oppleves godt, så er det et eller annet som er riv ruskende gærent, sikkert da med Gud. Fordi at han da har han glemt meg, eller han har ikke holdt seg til sitt ord, og løftene, hvor er det blitt av dem, og så videre, og så videre. Og så har vi gått inn i en slags forestilling om at vi fortjener det. Vi fortjener alt godt. Og det tror jeg veldig feil. Jeg tror vi skal være veldig fornøyd med at Gud ikke gjør med oss som vi fortjener. Dere har sett reklamen. Som normalen. Som gjør at vi, hva skal jeg si, ikke forstår verden når vi møter motstand. Hvis dere husker forrige preken, så snakket jeg om det at velsignelse ser litt annerledes ut fra Guds perspektiv. Og jeg tror vi kan plusse denne prekenen her på den forrige. Det er veldig vanskelig å få sagt alt man har på hjertet på en gang. Men det handler altså litt om å gi Gud ære. Gi Gud takk. Det handler om å forstå litt hva det faktisk har kostet ham at vi får alt det som han gir oss. Malakias, det den siste boka i det gamle testamentet. Og det jeg tror det en bok som på en måte setter en slags arena for det som kommer. Og i Malakia så kan du finne veldig mye, mye bra som på en måte oppsummerer tilstanden som Israel har kommet i, og hvordan dette her på en måte leder fram til at det som står igjen nå, det en redningsmann. Det må komme en redningsmann. Jeg synes det var fascinerende å lese om altså tredje Mosebok. Det noen av dere som har den som favoritt? Nei, jeg regner med at det ikke alle som synes det en artig lesning. Men det altså en beskrivelse av en Gud som vil tilby sitt nærvær og sin herlighet midt i et folk som ikke fortjener det. Det det tredje Mosebok handler om. Og for at det skal kunne skje, så lager Gud et system som folket kunne få lov til å komme inn i hans nærhet. Altså, det å komme inn i hans nærhet ville bety den sanne, virkelige død hvis ikke han hadde gjort et system som gjorde at prisen ble betalt for at de kunne være i hans nærvær. Husk på det at Moses får i oppdrag å sette opp et tabernakel, et møtetelt, en anordning og en offerplass som gjør at Gud kan ta plass midt i leiren. Og det er veldig fascinerende. Det er faktisk veldig fascinerende også hvordan hele Israel plassert rundt dette tabernaklet, rundt offerplassen. Så midt i, blant disse menneskene, så sier Gud at her vil jeg være. Og dette har en pris. Og den prisen for det at noe må bøte med livet. Og det dere som skal slippe å bøte med livet. Jeg lager en offertjeneste som gjør at dere kan komme inn foran meg og ha min hellighet og min herlighet midt iblant dere. Så hele offertjenesten en nådeshandling. Det er noen som har tegnet opp bare for hvor Israels folk plassert i forhold til offerstedet. Og rundt offerstedet så altså levittene plassert i sentrum, de som har da offertjenesten. Og så, hvis du da teller opp antall israelitter som bor leir for leir, de bodde ikke annet enn rette himmelretninger ut ifra dette stedet, ut ifra levittene. Levittene i sentrum, og så ut ifra dette stedet så strakk det seg da en viss mengde israelitter som bodde på nordsida, på østsida, på vestsida og på sørsida. Så det noen som har telt opp dette her, og stablet disse her antall menneskene på hver sin side, og så tatt liksom et lite fuglefoto eller et bilde av det. Så viser det seg at dette danner et kors av alle ting. Hvor kult ikke det? Det akkurat som om Gud gjennom alle disse tingene bare varsler at det kommer mer. Det kommer mer, for jeg vil være i deres midte. Men på grunn av fallet så det en pris som må betales for at du og jeg skal kunne være i hans nærvær. Så kan vi da gå til Hebreerbrevet, som da et brev som skrevet til dette folket som forstod denne offertjenesten. De hadde levd med den. Den skrevet til israelitene, til hebreerne. Og her går altså Paulus, som jeg tror har skrevet det. Kanskje det Apollos, men mest sannsynlig så det Paulus som har skrevet hebreerne. Og han beskriver da hvordan denne offertjenesten ikke nådde sin fullhet. Altså den førte ikke fram til at synden ble borte. Og vi kan lese i Malakias, nå hoppet jeg over det verset, men der står det om at israelittene syns dette ble et kav og et mas å holde på med denne offertjenesten. Det ble et slit. Og de ble altså da vant til Guds nærvær, om du vil. Men akta ikke på det på en sånn måte at de holdt seg nær til han og fortsatte å være i hans nærvær. Så frafallet, det kjenner dere jo til, det er jo, Israels historie er jo ikke historien om et folk som søker Gud. Det er jo historien om en Gud som søker et folk. Og det er et folk som hele tiden søker alt mulig annet enn Gud. Men Gud gir seg altså ikke. Og så konkluderer da altså Hebreerbrevets skribent her. Vi kan lese ifra kapittel 10, vers 11. Alle andre prester står daglig og gjør tjeneste og bærer gang på gang fram de samme offer, men allikevel aldri kan ta bort synder. Altså, de kan ikke fjerne synden. Den satt der like fullt. Offret var for at de kunne være i Guds nærvær, og at Guds nærvær kunne være iblant israelittene. Men de ble aldri kvitt synden. Og jeg tror at det var, slitasjen var nok veldig stor i at man på en måte holdt på med dette her, og så kjente de at i meg så er det ikke noe godt, som Paulus sier i Romerne 7. Og de kjente at de hadde en dragning bort ifra dette, for de var bærere av denne grunnleggende skaden av at synden regjerte i deres fellesskap. Regjerte i kroppen deres. Så dette offret gjorde ikke noe med synden, men det gjorde noe for at Guds nærvær kunne være til stede, og de kunne være hans folk. Men Jesus har båret fram ett eneste offer for synder, og har deretter satt seg ved Guds høyre hånd for alltid. Legg merke til det som står her. Men Jesus har båret fram ett eneste offer. Her var det daglig offer som gikk hele tiden, som ikke gjorde noen ting med synden. Det var rett og slett en betaling for at Guds nærvær kunne være der. Så står det: nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt som skammel for hans føtter. Så vers 14, det var et av de første versene som jeg memorerte og kunne utenat. For med ett eneste offer har han for alltid gjort dem som helliges fullkomne. Altså, hva slags offer er dette her? Dette er et offer ikke likt dette andre offer i det hele tatt. Dette er et offer som handler om å gjøre noe med den som det offres for. Dette er et offer som har den kraft i seg at den kan ta synden bort. Og dermed så er det en erklæring som går ut ifra Jesus. Og det er en erklæring om at den som tar imot dette offret, det høres veldig rart å ta imot det offret, det er Gud som tar imot offret, men vi tar imot vår andel av dette, og så sier vi at vi er en del av det som det offres for her. Det är mitt ansvar att han dör. Det var inte romerne, det var inte jødene, det var inte det var dig och mig som var ansvarig för att han dör. För att hans kärlighet förde han till korset och han sa att jag vill på död och liv vara sammen med detta folk. Och det är som han tar veck synden för oss. Det är akkurat som vi hör detta ekko ifrån Jesus säger till disciplinen sin, det är rena på grund av det ord jag har talat till er. Det var ett profetord om att hans död skulle vaske synden veck. Så står det då i vers 19, så kan vi då brødre i kraft av Jesu blod med frimodighet tre in i helgedommen. Alltså det innerste av mötetältet, tabernaklet, det var alltså det allra helligste och där kunde ypperste prästen gå in bara en gång i året och bära fram offer på vegne av hela folket. Nå är det akkurat som om Jesus säger att det, och han gör det också helt fysiskt forhenget i templet mellan det hellige och allra helligste blir ju revnet när Jesus dör. Han säger att nå är det öppet. Nå kan vem som helst av dere komma in här på grund av det offre jag har gjort. Alltså Jag tänker som så att det är ingen som längre går förtappt för sin egen synd. Men du kan gå förtappt vid att inte anerkänna att din synd var med på att hänga Jesus på korset. Det var för min skyld han döde. Och det är först när jag blir uppmärksam på att det är min skyldighet som hänger där på korset. Det är först då detta verkliggörs i mig och jag blir hel. Och detta är så vanskligt för oss att förstå att synden har han tagit hand om på en sån måte att vi fritt kan komma. Och det att fritt kunna komma, det betyder inte att vi, vad ska jag säga, kan ta det lätt på detta här, eller göra detta till något vanligt och allmänligt. Jag tror att det handlar om att ge Gud ära. Och jag tänker att Malakias som tar upp en hel del ting, det handlar väldigt mycket om detta att människan ger inte Gud ära. Jag vet inte, ger du Gud ära för livet ditt? Ger du Gud ära för att du fungerar? Ger du Gud ära för den luften du puster in? Ger du Gud ära för att det smakar gott att spisa en mandarin för tiden? Alltså, det handlar om att vara uppmärksam på att det finns ingenting i denna världen som inte ges dig ifrån hans hand. Och jag tror att utaknemlighet och bortskämthet är något av det som förer oss in i slövhet och likgyldighet. Och visst vi börjar att läsa om att de tingene som ligger knyttet til likegyldighet og knyttet til sløvhet og knyttet til å ta ting som en selvfølge og det å, hva skal jeg si, bare regne med at alt er i orden hele tiden. I dag så har vi et evangelium som handler mer om syndenes tillatelse enn det handler om syndenes tilgivelse. Og jeg tror det er dramatisk farlig. Och jag tänker att om ingen andra Så vi utfordrer oss som sitter her til å si at Gud, jeg vil gi deg ære for alt det du har gjort imot meg. Og jeg vil gi deg ære for alt det du gjør imot meg. All god gave kommer ifra han. Jeg tenker ofte på mange rare ting, og noen av de rare tingene der at jeg så glad for å gå og legge meg og sove. Det er fantastisk. Og så vite det at når jeg sover, så har jeg ikke noe ansvar for noen ting i hele verden. Det er ikke noen ting som jeg har ansvar for da. Så det er et sånt et privilegium. Og så er det sånn privilegium å kjenne at en natts søvn, den har gitt meg energi sånn at jeg kan gå inn i en dag igjen og glede meg over alt det som den dagen inneholder. Jeg hørte i dag bare latteren til den datteren min på telefon. Og jeg kjente at det sa plopp inn i hjertet, og jeg var så glad for å høre den latteren. Alt dette her er ting som vi så lett blir vant til, så lett tar som en selvfølge, og vi blir som bortskjemte barn, som ikke skjønner at Gud ønsker å bli æret, for det er han som er kilden til alt du opplever av godhet. Det er en av talene til Paulus på Areopagos. Den tar jo nettopp opp noe av dette her i Apostelgjerningen 17. Der står det ifra, ja, vi kan jo lese da for sammenhengens skyld fra vers 22. Da sto Paulus fram midt på Areopagos og sa, «Atenske menn, jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. For da jeg gikk omkring og så på deres helligdommer, fant jeg et alter med denne innskriften for en ukjent Gud.» Altså, de tilba en ukjent Gud. Og jeg tenker at, hva tenkte man når man satt opp den der? Jeg tror det var en slags bevissthet om at disse andre gudene våre, de holder ikke mål. Så det må være noe mer. Og så sier Paulus videre, «Det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere.» Og så peker han på Gud. «Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er Herre over himmel og jord, han bor ikke i tempelet reist av menneskehender, heller ikke trenger han noe av det menneskers hender kan tjene ham med. Det er jo han som gir alle liv og ånde og alle ting.» Så jeg tenker at det setter et lite sånn, det poengterer det hele. Altså, det er Gud som gir deg alt. Altså, det at hjertet ditt slår, og blodsirkulasjonen er i orden, og det at alt fungerer, det er Gud som sørger for det. Det er han som er den som, hva skal jeg si, holder et hvert atom sammen ved sin kraft. Hvis han trakk seg tilbake fra sitt skaperverk, så ville alt gå i oppløsning. Rett og slett, det er hans trofasthet som gjør at vi kan finne den der stålbiten her gang etter gang og forvente at den er der igjen. Hvorfor? Jo, fordi at han er trofast. Tenk på hvor mye vi har å takke for. Og jeg tror at Gud lengter etter et folk som gjenkjenner at det er han som er Herre. Og jeg tror at i det øyeblikket et folk gjenkjenner han som Herre, så begynner vi å skjønne at vi ikke kan ta noen ting for gitt. Jeg vet ikke, skal jeg gå lenger? Dere tør det? Andre krønikebok, kapitel 7-14. Det kan dere utenat, mange av dere. Men 7-13 det nesten ingen som leser. Der sier Gud til Salomo ved tempelinnvielsen. Nå kan det hende at jeg lukker himlen, så det ikke kommer regn, og befaler gresshoppene å gnage av landet, eller sender pest iblant mitt folk. Ja, det Gud som sier at det han som gjør det. Hvis da dette folket som mitt navn nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender om fra sin onde ferd, så vil jeg høre himlen tilgi folkets synder og lege deres land. Det forunderlige greier. Tenk om dette var sant, dere. At det å få dette landet lekt handler om vår omvendelse. Hva om det? Kanskje handler også det at naturen vender tilbake til sin orden. Handler det om vår omvendelse det også? Jeg synes dette provoserende vers. Jeg vet ikke hva du synes. Men jeg synes at dette verdt å tenke på i en verden hvor vi ser katastrofer, vi ser pest og vi ser alt mulig. Og vår forventning, hvor den henne? Jo, den alltid til at noen skal ordne det for oss. Vi har forventninger til myndigheter, vi har forventninger til helsevesen, vi har forventninger til alt mulig annet. Kanskje det fortsatt sånn at Gud kaller til omvendelse gjennom sånne ting. Dere kan godt være uenige med meg. Men jeg har lyst til å ta dere med til 5. Mosebok også. Nå har vi snart vært på en hel liten rundtur. I 5. Mosebok 28 så kan vi lese om velsignelser, og vi kan lese om for ulydighetens følger, altså forbannelser. Og her altså velsignelser. Hvis du lydig mot Herren din Gud og legger vind på å leve etter alle hans bud som jeg gir deg i dag, vil Herren din Gud sette deg høyt over alle folkeslag på jorden. Og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, så sant du lydig mot Herren din Gud. Skjønner alle bud, alle ting som Gud sier du skal ikke. Alle ting som vi, altså den som sier at budene, altså det ikke noen bud lenger etter at vi har fått nådens tid, de trenger å lese Nytestamentet. Der står det ganske mange ting. Men her altså velsignelsene, velsignet være du i byen, velsignet ute på marken, velsignet være din livsfrukt og grøden av din jord, og dine husdyr bærer avkommet, altså det bare flyter over, til og med bakstetrauet, det viktig nå til jul, at det velsignet, sånn at deien ikke setter seg fast, og dere, ja, altså, det alt som har med dagligliv å gjøre, knyttet til å være lydig mot Gud. Og så det da, hvis du ulydig og ikke adlyder Gud, så får du, altså forbannet være du i byen, forbannet være ute på marken og så videre. Altså der kommer alle disse tingene som skulle være velsignelser, det blir da vendt til at det blir forbannelser. Og så går vi til kapittel 30. Så ser vi at i dag tar jeg himmel og jord til vitne på at jeg har lagt fram for dere liv og død, velsignelser og forbannelse. Velg da livet, så du og din ett kan få leve. Du skal elske Herren din Gud, adlyde ham og holde fast ved ham. Da skal du få leve og bo lenge på landet. Det leste jeg I hvert fall I gamle dag. Altså, I dag tar jeg himmel og jord til vittne på. Og vet du hva? Jeg tror at ulydighet imot Gud gir seg utslag I at himmel og jord vittner imot oss. Jeg tror omvendelse til Gud har en langt større effekt enn det vi aner. Det ikke bare det at du blir frelst, men gjennom din omvendelse til Gud, så vil det som rundt deg påvirkes av at Gud begynner å øse inn velsignelser I livet ditt, fordi at han vil velsigne så mye du kan tåle. Og jeg tror at du får mer og mer, jo mer du takknemlig. Jeg fikk spørsmålet for en stund siden, altså, hva oppskriften på å være lykkelig? Jo, det å være takknemlig, datt ut av munnen min. Det datt ut før jeg egentlig hadde tenkt. Og jeg tenkte at det å øve seg I takknemlighet. Jeg tror at hvis du ønsker å kjenne at livet ditt godt og gjør plass til Guds velsignelser, så handler det om en daglig takknemlighetsøvelse I alle ting. Takk Gud, takk Gud, takk Gud for alt. Det å anerkjenne han som Herre. Det å anerkjenne han som giver av alle ting. Og I tillegg, og ikke nok med det, det høres ut som en knivselger på et tivoli, så hans lidenskap fortsatt å være I vår midte med sin herlighet. Han har gjort det sånn nå at din synd ikke lenger kan være til hinder for at han kan være nær deg. Det en kort omvendelse. Altså, noe så fascinerende som talen på første pinsedag som Peter holder. Hvor altså... Da de hørte dette, stakk det dem I hjertet. Altså, da har han akkurat sagt at han som dere korsfestet. Det samme kan sies om oss. Han som dere korsfestet. Som vi korsfestet. Da de hørte dette, stakk det dem I hjertet. Og de sa til Peter og de andre apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Altså, de skjønner plutselig alvoret. Peter svarte dem, «Vend om og la dere døpe. I Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave, for løftene gjelder dere og deres barn og alle langt borte, så mange som Gud kaller på.» Tenk for en deal. Og det dette som gjør at Det farlig for oss å bli likegyldig. Det farlig å bli bortskjemt. Det farlig å på en måte havne I den grøfta at ikke vi lenger akter på hva han har gitt, hva han har betalt. Vi har ingen idé om hvor mye dette koster. Men husk på det, at det Etter Jesu død og oppstandelse, så det for første gang et menneske som sitter på Guds trone. Han ble for alltid en mann. Han var ikke mann I noen og 30 år. Han for alltid et menneske. Han ble menneske for at du og jeg kan få lov til å bli Guds barn og Guds sønner og døtre. Vi aner ikke hvilken kostnad som han har hatt. Vi kan spekulere på mange ganger om hvordan dette her vil være å se han fullt ut. Men det, en ting sikkert, naglemerkene har han beholdt. Det står at vi skal kunne se. Så preget etter hans jordeliv, det sitter fast for evigheten. For at du og jeg skal bli satt fri ifra preget på vårt jordeliv. En fantastisk byttehandel. Det tror jeg var nok for i dag. Skal vi be? Jesus, takk for at du er så uendelig tålmodig med oss. Og nå ber jeg Herre om at du kommer nært oss på en sånn måte at vi gjenkjenner at du er den du sier du er, Herre. Du er livets opphav. Du er livets kilde. Alt vi har vi fått av deg. Jesus, jeg ber om at du hjelper oss i å øve oss i denne øvelsen å være takknemlig og oppdage hva du har gitt, Herre. Jesus, jeg ber inderlig om at vi skal få lov til å være et annet slags folk, Herre, som gjenkjenner ditt herredømme, Herre, og din posisjon i alle ting. Jesus, fri oss ifra lunkenhet og fri oss ifra likegyldighet og bortskjemthet, Herre. Hjelp oss, Herre, til å være vendt imot deg og kjenne det at i deg så har vi liv, Herre. I deg så ser vi lys. I deg så forstår vi. Amen.